Obet cenim i deputate, cenim e domës dhe të nëmë, kemë platë sëshe, i dhe tuk së të është dhe në sëmpirë më nga dhe 10-15 orës, tuk së të të spjecë për së në devas minutës, në sakëm për e lënova dhe akartës domës sede. Domës sede e shodë në të avokatë në Vatevi në Gjautajme, në pirmajës jautajmë se të për Aglonës pagës të parvaldës, në Arkarotës apvienības parvaldës, në Rebiņu apvienības parvaldës, në Rebiņu apvienības parvaldës, Tātad pēc 1. jūlija ATR ir atrasināta, ir nodarbināta jauna atrasinātā publiskā persona, kas pārmanto visu iepriekš pastāvējošo publisko personu tātad tiesības, saistības, un līdz ar to, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nepārtrauktību un darbības pēctecību, mums ir izveidota Aglonas pagasta pārvalde, Riebiņu apvienību pārvalde un Vārkavas apvienību pārvalde, kurām katrai ir izveidoti nolikumi. Nolikumi ir veidoti pēc viena principa, tātad pirmajā daļā viņiem ir vispārīgie noteikumi, otrajā ir pārvaldes kompetence un atbildība, un trešajā daļā ir pārvaldes vadītāja pilnvaras aprakstītas. Tātad galvenais, kas mums būtu jāzina, ka katrai no šīm pārvaldēm ir pašai pats pastāvīgs norēķinu konts kredīta iestādē un valsts kasē, kā arī katrai pārvaldē ir uzņēmuma reģistra vienotais reģistrācijas numurs un vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Tātad katrā no nolikumiem ir norādītas pārvaldes pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības un tātad viens no nosacījumiem, kuram es ceru, jūs esat pievērsuši uzmanību, ir tas, ka pašvaldību iestādes un institūcijas darbojas līdz domas lēmumam par to reorganizēšanu vai likvidāciju, bet ne ilgāk kā līdz šī gada 31. decembrī. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kāds šie nolikumi tika izveidoti?
Šos nolikumus mūsu juristi...
Kad viņi bija gatavoti?
Lūdzu, Inta.
Viņi tika gatavoti nedēļas laikā un izsūtīti saskaņošanai arī uz apvienībām un uz pārvaldēm. Vakar arī tika saņemtas atbildes no apvienībām. Bija daži nelieli precizējumi. Nu, nedēļas laikā, katrs no juristiem nodarbojas ar savu nolikumu.
Kad ir redzēt, laiks, ka šī bija jau izcerti kāds?
Nu, vakar bija saskaņot ar pārvaldēm, vakar tika saņemt, kas atbildes no apvienībā. Viņi ir iepazinušies, kur bija precizējumi, kur arī tika nedaudz precizēts.
Kāpēc to saka? Nu, jautājot. Tas ir kāpēc, ka... Manuprāt, tās trīs stundas, kur jūs dodat mums apskatīties, teicam, šādus dokumentus, kas jau bija sagatavot iepriek, ka ir par maz par iedzīvinātos tā visā dokumentā. Varbūt pajautāt pārvaldē, vai mēs tiešām viņa nav par kādu, kurus jautājumu par to nolikumu. Un kāpēc būtu deputātiem izskatīt to kādu informāciju,
ļoti daudz jautājumi, kas tad ir apvienību vadītāju kompetence, kas ir viņu pārziņā, kādas iestādes, kādas viņu tiesības un pienākumi. Šis te bija noteikts ar izpildu direktoru rīkojumu, ko viņi drīkst parakstīt, bet nu, tomēr novadums ir vajadzīgs un bija vajadzīgs arī varbūt kādrāk. Nolikumi, tas ir pagaidu variants, kamēr darbojas šīs te apvienības. Šobrīd mēs vēl neviens nezinām, mēs zinām, ka viņas darbosies līdz gada beigām, vai viņas darbosies arī tālāk, vai būs kaut kā cits modelis. Tas vēl ir zem jautājuma zīmes un arī šīs te visas iestādes, kas šobrīd ir šo apvienību un pārvalžu padotībā darbojas, arī ir šis pēdējais punkts, kur ir šī pārējais kārtība, ka viņas darbojas līdz gada beigām. Iespējams, ka ar nākošo gadu būs arī citādāk šis te modelis. Visdrīzāk tā arī būs, jo daudzas daļas tiks arī tā kā, nu, novada pievienotas izveidotās administrācijas daļas un iestādes. Un pēc jūs droši vien esat iepazinušies arī ar pašvaldības lielo nolikumu, teiksim, izglītības iestādes ir zem izglītības pārvaldes, ja mēs nepaliks tā kā šobrīd ir šajā nolikumā. Šis nolikums ir viņš tāds pagaidu darba variants, lai apvienībām būtu skaidrība, kā strādāt šajā pārējais periodā tieši. Nu, visi nolikumi, jūs redzat, ir pēc standarta izstrādāti, tur atšķiras tikai tās iestādes, kas atrodas katras apvienības pakļautībā un praktiski tas pamats ir viens nolikums un attiecīgi izstrādāts atbilstoši katrai apvienībai.
Ja maksimums priekšu, ko tādā ziņā bija informēt deputāšu atbrauc par šādu jautājumu. Nu, reāli, mēs balsosim par to, ko mēs nezinām.
Labi, man lūgums tad varbūt vien atzīmējot, ka deputāts Vaiskars šādu piedāvumu izteicis, un lai mēs turpmāk arī atceramies, ka tad, kad dokumenti ir sagatavoti, neskatoties uz to, ka mums varbūt nav zināms, piemēram, ārkārtas sēdes laiks, kad viņa būs, tad dokumentus mēs varam jau izsūtīt iepriekš, lai tur laiks ir tas lūgums.
Es varbūt
Andriņa,
arī iepriekšējā sasaukumā ar šīm situācijām, ja, kas varbūt nebija izdarīta tie mājasdarbi, kas bija jāizdara, un tāpēc Andris piekrītu tev, ka tiešām tas laiks ir pamāk, bet aicinu balsot, jo tiešām ir svarīgi nodrošināt šo darbu nepārtraukstu. Paldies.
Mums visiem ir jādara par ko mēs balsotam. Tas ir jāizdara, jāpārstāt. Tikai par to, ka informācija ir jābūt padrākt.
Lūdzu, vārds mums teko.
Es gribu teikt to, ka, nu, kas ir mājas darbi un kad viņi ir jāizdara, tas ir 30. oktobris, ja es nekļūdos. Un neviens nevar paredzēt, kāds būs deputātu sastāvs un kāds būs viņu viedoklis. Un šī pieeja noteikti arī atšķiras un atšķirtos un nebūtu viennozīmīga. Tā kā jūsu pārmetumu nav vietā.
Šeit, kolēģi, varbūt nerunāsim par pārmetumiem, es domāju, ka tā ir, teiksim, tie paskaidrojumi par to, kā reāli domas darbā ir. Tad ir jāgatavo steidzamības kārtā laimuma projekti. Bet, nu, atgriezīsimies par jautājumu būtības. Tātad es jūs iepazīstināju ar kopējo šo nolikumu saturu. Tātad es piedāvāju tātad apstiprināt Aglonas pagasta pārvaldes nolikumu, apstiprināt Vārkavas apvienības pārvaldes nolikumu, apstiprināt Riepiņa apvienības pārvaldes nolikumu, novitnes pēc apstiprināšanas nosūtīt Aglonas pagasta pārvaldē, Vārkavas un Riebiņu apvienību pārvaldēm un publicēt pašvaldības mājaslapā. Atbildīgās par lēmumu izpildi novada pašvaldības juridiskā daļa un IT centrs. Kas lūdzu par? Tātad Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Inga Tanspaka, Jorka Stare, Ilga Hokšāna, Jāzeps Ilnāns, Aigars Zīmons, Rēmons Rubiņas, Dzēža Trebnikova, Pēteris Ožinskis, Ārijs Lucāns. Kas lūdzu pret? Kas lūdzu atturās? Tātad atturās Andris Pastars, Jūras Sets un Baruta Kļūvā. Tātad lēmums pieņemts. Dienas kārtības otrais punkts ir par reorganizācijas komisijas apstiprināšanu. Tātad mums šobrīd tāda situācija, ka bijušais Aglonas novads sadalās divās daļās starp Preiļu un Krāslavas jaunajā pašvaldībām. Un lai veiktu tātad Aglonas novada pašvaldības finanšu mantas saistību un tiesību pārdali, šī gada 25. Februārī domas sēdē tika sastādīta šī plāna reorganizācijas daļa, konstatējošā daļa. Un šobrīd mums ir jāizveido komisija, lai realizētu reorganizācijas plānu. Un, kā jūs redzat, tad nepreidu novada šajā komisijā mēs virzām Pēteri Božinski, Gaļinu Pilāni, Aglonas pagasta pārvaldes vecāko grāmatvedi un Intu Pinžoni. No Krāslavas puses tiek virzīts Viktors Aišpurs, Inese Vorslova un Jaņa Grižanovska. Vai ir kāds jautājumi? Tad kas lūdzu par to, lai apstiprinātu reorganizācijas komisiju šādā sastāvā, lūdzu balsot. Tad vienbalsīgi visi deputāti, kas ir pret zālē, nobalso par šo lēmumu projektu. Trešais dienas kārtības jautājums ir par iepirkumu Preiļu pils pārbūves trešās kārtas būvdarbi procedūras pārkraušanā. Tātad šī gada 13. maijā tika izsludināts atklātais konkurss Preiļu pils pārbūves trešās kārtas būvdarbi, kurā iepirkuma priekšmets bija sadalīts trijās daļās atbilstoši esošajiem būvprojektiem un apstiprinātajiem projektiem. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma komisija šī gada 19. jūnijā pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības CIA Lagron visās iepirkuma priekšmeta daļās, kur pirmā daļa tātad būdava bija par 678.315 eiro, otrā daļa par 556.159 eiro un trešā daļa par 229.255 eiro, kas kopā sastāda 1.463.730 eiro. Šobrīd mēs esam veikuši pašvaldības izstrādātā iepirkuma tehniskās dokumentācijas pārvērtēšanu, iekšēju auditu, kurā gaitā tātad konstatējām, ka izsludinātājā iepirkuma procedūrā tehniskajai dokumentācijai nebija pievienoti būtiski nesošo konstrukciju rasējumi, un līdz ar to darbi nav iekļauti būvapjomos, un šeit tie darbi, mēs nevaram uzsākt plānotos darbus, kamēr nav izdarīti tie darbi, kuri nav iekļauti šajos apjomos. Otrais, tātad nav izstrādāts iekštelpu dizaina projekts, nav paredzēta iekštelpu galandara, līdz ar ko nav iespējams pabeigt elektromontāžas, ventilācijas un vājstrāvas tīkla montāžas darbus. Un ir atskatātas nesekatības būdara apjomos, nav iekļautas dzēšēšanas sistēmas, āra bloks, kā rezultātā nav iespējams pilnvērtīgi pabeigt un eksploatēt eikas vēdināšanas sistēmu. Sadalot darbus par posmiem, darbi dublējas, Līdz ar to, pēc mēnesa ilgas situācijas analīzes, šobrīd mēs virzam lēmumu projektu, kurā tātad piedāvājam uzdot Rēģina novada pašvaldības iepirkuma komisijai pārtraukt iepirkuma procedūru. Vai ir lūdzu kādi jautājumi?
Man jautājums.
Jā, lūdzu.
Tad tam pirmajām divām kārtām, tam kārtām arī nebija šie būtiski nesprotot konstruktūrā sēmi, kā mēs varētu tikt vērtis, kas ir atrodīts par to, uzraugs vai
Es jums atļauju, ja paskatīšu, tad bija jābīt pirmās divas kārtas, kuru realizācijas laikā daļa no darbiem, kas saistās ar tātad nesošo konstrukciju tad risinājumiem tika izņemti no darbiem, un tad šīs divas kārtas tika izdarītas nu, mazāk apjomā nekā sākotnēji plānos, savukārt izsludinot konkursu šai trešai kārtai, tas netika ņemts vērā, un šie darbi nu, nebija iekrauti. Tātad, ja mēs skatāmies kopumā par pils šobrīd esošo projekta noteikto situāciju, tad mēs strādāsim pie tā, lai nepieļautu pils kopējā stāvoklis pasliktināšanos. Tāpat mēs strādāsim pie tā, lai realizētu patreiz tā kā iesāktos Eiropas šos projektus. Bet kopumā mēs pēc konsultācijām gan ar projektētājiem, ar arhitektiem un ar citiem speciālistiem tātad redzam iespēju samazināt kopējo būvdarbu apjomu, lai kopējais, teiksim, aizņemtās summas apjoms būtu mazāks, izņemot no tā, no darba apjoma tos darbus, kas šajā brīdī nav nepieciešami. Lūdzu. Lūdzu.
Man ir jautājums, tātad šeit bija plānoti divu projektu realizācija, viens, kas ir SAM33, Vienas programmā un otrs ir pārrobežu projekts. Vai tad jūs arī atsakaties no šī piešķirtā finansējuma?
Nē, mēs centīsimies noteikti iekļauties terminos un centīsimies arī šos abus projektus realizēt.
Termiņi kad ir?
Termiņš ir nākošā gada beigas un arī viens no iemesliem, kam mēs šo iepirkumu pārtraucam, ir tas, ka ja mums, piemēram, parādītos papildu darbi, kuri noteikti arī parādītos, tad tas būtu saistīts ar termiņu pagarinājumu. Tāpēc šobrīd mērķis viennozīmīgi ir saglabāt šos projektus, un nu, mēs uz to arī esam, lai to realizēt.
Un tātad iepirkums tiks veikts ar kārtoti uz to pašu praktiski apjomu ar izmaiņā?
Nu nē, mēs plānojam būtiski samazināt iepirkuma apjomu. Faktiski mēs esam vienojušies par to, ka šis ņemot vērā reālo finansējumu neesamību un ka nu, lielākā daļa no paredzētajiem darbiem būtu bijuši uz aizņēmumu, tad pamata valsts kasē. Mēs esam šobrīd ieplānojuši, ka mēs samazināsim darbu apjomu neskarsim otro stāvu. 5D projekti, tātad šajā mūsu jaunajā plānā mēs esam saskaņojuši, ka partneri tātad atļaus mums izvietot pirmajā stāvā. Un pirmajā stāvā, protams, arī projektā paredzētās lietošanas mēķis sabiedriskā ēdināšana un tur, kur bija paredzētas līdz šim restorāna telpas ar, teiksim, ar nelielām izmaiņām iekšējā plānojumā, lai varētu tīri pēc sabiedriskās ēdināšanas prasībām uzsākt šo darbību. Tur arī paliks savukārt otrajā pusē, kas ir uz Daugavpils ielas galu. Tur mēs šobrīd redzam, ka varētu atrasties šis 5D. Un tādā veidā mēs ar mazāku finansējumu varētu panākt to, kad realizēsim šos projektus, kādā apjomā, lai jūs varētu pirmajā stāvā iegūt? Lūdzu.
Vai sludinot atkārtotu iepirkumu, jūs nebaidaties no tā, ka cenas būtu krietni augstākas nekā sākotnējā iepirkumā, un ka mēs nonāksim pie tādas situācijas, ka aizņemtie līdzekļi būs līdzvērtīgi pašlaik esošajā situācijā?
Nu, protams, ka darbi ir sadedzinājušies. Šobrīd galvenais mēs ļoti rūpīgi pārdomāsim konkrēti, pārvērtēsim tāmis, iekļājamo darbu apjomu, un nu, tad jau redzēsim, kā būs rezultāts.
Cik liels laiks vajadzīgs, lai veiktu vēlreiz atkārtot iepirkumu?
Nu, ar AIGA ir šobrīd vienošanās, ja nemaldos par vienu, divām nedēļām, jā, lūdzu, vai gan zinām kāds.
Jā. Es varbūt bišķiņ atkārtošos, tad tas, kas ir jāsaprot absolūti sabiedrībai, tad realizējot šo te, teiksim, projektu trešo kārtu, teiksim, pils netiktu, teiksim, nodota, teiksim, tā kā lietošanā, jo, teiksim, paredzētie darbi, teiksim, tā kā, nu, nekvina mūs, teiksim, tā kā būtiski beigu stadijai. Tieši otrādāk, teiksim, ar šiem paredzētājiem apjomiem un izstrādāto projektu, teiksim, mēs nostātos nebeidzami termiņa pagarināšanas priekšā un dažādi sadācinājumi, teiksim, iestāšanās, teiksim, varētu notikt. Nu, piemēram, teiksim, tātad, lai saprastu, tātad pirmajā, otrajā kārtā izpildāmie darbi, teiksim, bija iespējams veiktu šo, teiksim, esošo konstrukciju, teiksim, nostiprināšanas. Diemžēl, teiksim, trešajā kārtā, lai varētu izpildīt šos, te, teiksim, darbus, teiksim, bija jānostiprina šīs konstrukcijas. Uzdevu jautājumu, teiksim, Andris Pastars, kurš ir atbildīgs par šo darbu, teiksim, izņemšanu ārā?
Objektā nedrīkst strādāt, jo nesvarā konstrukcija
nestabīt.
Tas ir
viennozīmīgi, ka stāstībā nestabīt. Nē, nu, ļoti labi, ka jūs saprotat, ļoti labi jūs, ka saprotat, teiksim, tātad objektā nedrīkst iet iekšā, ja nav šī risinājuma, teiksim, tehniskām konstrukcijām. Tātad šis ir pats sarežģīti no vienas puses, teiksim, ņemot tās ir noteikti skaits, teiksim, pārsaģu, teiksim, bet tātad šeit ir jābūt izstrādātam projektam atbilstošā, teiksim, kārtībā, viņam ir jābūt arī apstiprinātam un veikt būtspertīzē. Tātad, ja prasa, teiksim, piespējamo termiņu atkārtotas izsoles izsludināšanā, viss ir atkarīgs no tā, teiksim, cik ātri, teiksim, tiks saprojektāt šīs nesošās konstrukcijas, atbilstoši, teiksim, kā viņas tiks saskaņotas un cik ātri tiks veikta, teiksim, ekspertīze. Tātad tas, kas attiecās uz pirmo kārtu, teiksim, ārējiem tīkliem, vai ir lietderīgi izbūvēt tīklus, teiksim, līdz, teiksim, amatu mājām, šīm divām dzīvojamām mājām, šis jautājums ir noņemts no dienas kārtības, jo jebkuras izmaiņas būvprojektā atkal ir tieši tās pašas saskaņošanas, atkal tieši tās pašas ekspertīzes, šīs izmaksas neizbūvējot tīklus līdz šīm, teiksim, divām un plus amatu mājām, teiksim, trijām ir plus mīnus 70 tūkstoši eiro, teiksim, bez pievienotās vērtības nodokļa. Tātad ārējie tīkli tiek plānotas izbūvēt, teiksim, pilnā apjomā, kā ir paredzēts, teiksim, šajā projektā. Tas, kas attiecās, teiksim, uz, teiksim, iekšdarbiem, sakarā ar to, ka nav, teiksim, šo te, teiksim, risinājumu, kā būtu jāizskatās šīm telpām, nav iespējams, teiksim, veikt šo, teiksim, gala, teiksim, apdari. Kā rezultātā šie paredzētie darbi, teiksim, aizstrāli tīkliem, aprīkojumam, elektromontāžas darbiem, lai saprastu, teiksim, tātad visi apgaismojums slēdži, teiksim, viņus nav iespējams izbūvēt, ja nav veikta šo sienu, teiksim, apdari. Protams, viņus var salikt, un tad viņus, teiksim, kad ir paredzēta apdara, teiksim, ja viņa vēl ir atbilstoša, teiksim, tehnoloģija, teiksim, noņemt nost, teiksim, krāsot, špakulēt un tam līdzīgi. Tas ir otrais, teiksim, trešais. Šis apjoms, kas ir paredzēts, teiksim, arī uz vaistrāvas, teiksim, tīkliem, zinot šo nākamo, teiksim, plānošanas, teiksim, periodu, pastāv, teiksim, dažādas iespējas, teiksim, lai šiem, te, teiksim, risinājumiem, teiksim, būtu iespējams piesaistīt papildus, teiksim, finansējumu. Tātad, ja uzdot jautājumu, tātad šīs te plānotās izmaiņas ir vismaz, teiksim, 15% apjomā, teiksim, kad, ja iestājās šie 15%, teiksim, tad atbilstoši publiskā iepirkuma likumā, teiksim, mums ir jāpieņem šādas, te, teiksim, darbības, tīri objektīvi, teiksim, skatoties šīs, te, teiksim, plānotais iepirkums, teiksim, būs aptuveni, teiksim, divas reizes, teiksim, mazāks nekā viņš ir uz šodien. Vai var būt, teiksim, sadācinājums, ir apzināta šī, te, teiksim, situācija, teiksim, būtiskas sadācinājums šiem, te, teiksim, darbiem nav plānots. Protams, arī turpinātu šo iepirkumu, kas nav ņemts, teiksim, vērā arī šīs te, teiksim, atklātās vēsturiskās lietas kanalizācijas, teiksim, akas kanāli, kas ir, kas var būtiski sadārdzināt, teiksim, šī projekta, teiksim, realizācija un, teiksim, iestiep termiņus. Arī šis te, teiksim, restorāna telpas, teiksim, plānojums, kas, principā, arī nav pietiekoši, lai sasniegt šo, te, teiksim, projekta izvirzīto mērķi. Jautājumi ir vairāk nekā, teiksim, atbildi. Bija tikšanās ar atbildīgo, teiksim, projektētāju. Jā, viss, kas saistās ar apliecinājumu kartēm, no jā, ir jā, plus, teiksim, man liekas, zinām, teiksim, kāda ir bijusi šī sadarbība. Viņi saka, nedēļa divat, teiksim, reiķināmies, ka tās ir, teiksim, četras, teiksim, piecas nedēļas. Nu, attiecīgi, teiksim, atbilstoši šo, te, teiksim, apliecinājumu karšu, teiksim, saskanāšanu. Ja prasa, teiksim, tā, tad iepirkumi, tie ir teoretiski, ka viss, teiksim, izdodās, teiksim, kā plānots, teiksim, būtu iespējams, teiksim, veikt, teiksim, 3-4 mēnešu laikā.
Tas nozīmē, tās ir gada beigas un darba izpildes termiņš ir 12 mēneši.
8.
Nu, attiecīgi samazināsies, teiksim, tāds maksimālais pagadinājuma termiņš, ko var sākt pieprasīt un saņemt, ir 2022. Gada 31. Decembris.
Jā, nu, ļoti gada izsmeļoša atbilde. Es saprotu, ka, nu, Margitas kundzei, kā šī projekta investētāja arī pie jautājuma, tiešām mēs šobrīd strādājam pie tā, lai iesāktie darbi turpinātos. Pilī pabeidzot šīs kārtas, tātad jābūt nokrāsotai fasādei viennozīmīgi skaidrs, jo jau 4 gadus viņa nav nokrāsota. Tātad jābūt visām šīm ar
Eiropas. Tur nav jāsteidzas, es atvainojos pārtraukšu, jo nu, arī speciālisti ir teikuši no ēkas iet ārā mitrums un jo ātrāk apkrāsosiet, jo ātrāk pārkrāsosiet.
Nu, pats celtnieks, kas to veica šos darbus, viņš šobrīd ir satrauks par to, ka viņam ir garantijas periods 5 gadi, un viņš tomēr gribētu, nu, lai viņam pēc tam nav, saka, papildus izdevumi. Jā, nu, mēs strādājam. Pils projekts ir projekts, pie kura visvairāk darba, es saku, šobrīd laika veltīts un kā virzāms priekš lūdzu.
Man ir
priekšlikums
sakarā,
kas
teiktu, lai parādītu sabiedrību,
Rīks, es jums atbildēšu. Mēs šobrīd, redziet, projektētājiem ir tos uzdevums ieviest izmaiņas. Mums tas gala termiņš ir nākošā gada, tātad decembris. Tas ir tas laiks, kad visi darbi jāpaveic. Šobrīd kopā ar attīstības daļas speciālistiem tiešām strādājam pie risinājumiem. Ir iespēja šo visu izdarīt. Un nu, tas nav no mums atbildes.
Jo šeit nav, teiksim, tikai tehniskas dabas jautājumas, teiksim, projekts vēl šeit arī šīs plānotās izmaiņas, teiksim, paralēli tiek skaņotas, teiksim, gan ar CPLA, gan arī, teiksim, ar Latvijas plānošanas reģionu.
Lūdzu.
Teiksim, vai nebija domāts turpināt šī projekta realizācija uz laiku līgumu ar to
lielāks par 15%, ja mēs to nedrīkstam darīt.
Cienījumie kolēģi, šeit man ir tā, ka nu, ir jābūt reāliem. Mums šis uzņēmējs varēs piedalīties arī jaunajā iepirkumā. Praktiski viņam būs samērā lielā apjomā zināma darbi, bet ja mēs izsludinātu šo iepirkumu tādu, kāds ir šis noslēgtu līgumu, Juri, saprotiet, ir darbi, kuri noteikti būtu jāveic, te būtu papildus darbi, mums būtu jārēķinās ar vēl diezgan lielām, es tagad neminēšu kādām, jā, un summām papildus pie tā 1,460,000. No piemēram, Paulām ielā, tur pat bez papildus darbiem jau ir ienācis pieprasījums par lielā finansējuma piešķiršanu, līdz ar to automātiski šeit tie būtu 100,000 eiro. Tāpēc es ceru, ka mēs būsim ietaupījuši naudu un sasnieguši tos mēķus, kas mums bija izvirzīti. Nu, tātad nolasīšu labi.
Bet, ja drīkst, es domāju, šeit liek jau arī tās, nu tā domāt, kad ir šāda veida būvniecības objekta, kas nav jauns objekts, ka tur var nerasties papildus izdevumu arī turpmāk, arī tad, ja teiksim, būs veikta šīs tehniskā projekta izmaiņas un aktualizācija, tas tomēr, man liekas, negarantē to, ka tās izmaiņas vienalga varēs, man šķiet, jo procesēt izmaksas jaunu objektā ir daudz reālāk nekā objektā, kas ir jārast. Nu, tā kā man šķiet, ka neatkarīgi no tā, kāda būs šī iepirkuma rezultāta summa, nu, tomēr mums ir jābūt gataviem arī uz papildus izmaiņas.
Jā, ir jāsaprot, ka šos tehniskos risinājumus mēs meklējam piespiedu kārtā. Un piespiedu kārtā, teiksim, ir tāpēc, lai nepazaudātu šo, teiksim, divu projektu līdzfinansējumu. Tātad, ja mēs skatāmies, kas ir mūsu virsmērķis ir radīt objektu, kurš rada vilkmi un nerada papildus izdevumus. Uz to brīdi, teiksim, tie ir idejiski, teiksim, kā viņš, teiksim, tiek sagatavots un kāda ir viņa virzība, viņš neradīs vilkmi, bet radīs ļoti daudz, teiksim, papildus izdevumus. Tātad šīs, teiksim, darbības ar pārskaņošanu, teiksim, ar pirmā stāvu, teiksim, šo, teiksim, projektu aktualizāciju, viņas ir mēģinājums saglābt šo projektu naudu.
Lūdzu?
Tā, man vēl jautājums ir, tātad, pirmais stāvs, cik es atceros, bija kaut kur 540 kvadrātmetru, un tātad plānots, kā tiks sludināts iepirkums uz telpu nomu, un vai uzņēmējam telpas, kas būs par krietni mazāku platību, interesēts?
Atbildēšu tātad esošais projekts. Žēl, ka viņu nav iespējams, teiksim, tagad redzēt šeit. Ļoti interesanti būtu paprasīt, teiksim, kur mēs varētu novilkt to robežu, kas varētu interesēt šo uzņēmēju, teiksim, ierēt šīs telpas. Tātad viss, kas saistās ar restorānu, viņa, teiksim, darbības nodrošināšana ar garderobēm, samnāzgaliem, teiksim, tiks piedāvāts, teiksim, nomāršam uzņēmējām, kurš varētu ierīkot šīs restorānu, kāpņu telpa, lifta daļa un labais, teiksim, spānis no ieejas, teiksim, tas būs pašvaldības. Teiksim, labajā spārnā arī, kā domas priekšsādātājs minēja, tiks ierīkot šī, teiksim, 3D, 5D, teiksim, pozīcija.
Jā, bet vai tādā gadījumā būs iespēja uzņēmējiem arī tur ieguldīt tad attiecīgo investīciju apjomu, ja tā būtu lielums samazināt?
Šajā projektā ir grūti saskatīt matemātiku, tātad par apjomu lielumu, teiksim, es domāju, ka, teiksim, tas ir diskutējums jautājums, tad attiecīgi, lai saprast arī, tātad ir šis, teiksim, piedāvājums, ir šis te piedāvājums uz asošo restorānu, teiksim, talpu, teiksim, tā kā plānojumu, teiksim, viena teiks, ka viņš ir nepietiekošs, arī pirmajā, teiksim, tā kāds uzmetienā tādās telpās, teiksim, kas ir paredzēts, teiksim, tā kā virtuvē, teiksim, ierīkot restorānam iespējams, tie, kuri ar to ir saskārušies, tie saprot, ka tas labākā gadījumā, teiksim, ir bistro, vai viņa darbība, teiksim, ļoti, teiksim, orientēta uz šo, teiksim, atpakalpojumu, neņemos priest, teiksim, ka viņš nav spējīgs, teiksim, tā kā strādāt šī projekta ietvaros, uz to brīdi ir piedāvāts otrs zīmējums, kur restorāna, teiksim, virtuves telpas ir krietni paplašinātas, teiksim, kur šim, teiksim, potenciālajiem investoram ir iespēja, teiksim, izvērsties, kur var būt šīs, teiksim, augstā zāle, siltā zāle, teiksim, un viss, kas ir nepieciešams, teiksim, restorānam kā tādam, lai varētu, teiksim, sagatavot atbilstošu ēdienu, kas raksturo, teiksim, ka tas ir restorāns, ēdienu kvalitāte, nevis nosaukums.
Ja drīkst, es tomēr papildināšu, man tas jautājums bija redzēt tajā projektā, kas bija manā rīcībā, tātad par feisim no trepēm bija paredzēts restorānu, platības un paldīt paredzētas fotogrāfa istabas. Vienīgā izmaiņa, kas šobrīd ir ieviesta, ka fotogrāfa istabas vietā mēs novietojam 5D, līdz ar to uzņēmējiem paredzēto talpu platību nesamazinās šajā gadījumā. Ja tas ir tas jautājums, ko man atkas
kundzē. Jā, es nezinu, cik kam talpas ir plānotas pašlaik.
Nē, nu, visa kreisā puse, kā bija paredzēta restorāna daļa, tāpat viņa arī palikusi. Ir, piemēram, tā lieta, ko mēs tagad esam pēdējās nedēļas laikā izdarījuši, ka no šīm, kas ir meistarplašu istabām, daļu mēs atdosim virtuvei, Ja vienkārši līdz šim talpas nebija pietiekošas, lai augsto, silto, teiksim, produktu zonu izvietotu. Tāpat tās arī tualetes, tāpat tās arī pārģiekšanās telpa priekš personāla, jo restorāns tas nav viens, divi cilvēki. Tātad tur bija jāparedz. Tas viss šobrīd tātad, ir izstrādes process.
Nu, cik tagad ir plānots samazināt summu, kura būs pirmā stāva pārbūvē, aptuvenā summa, kāda varētu tur būt?
Tātad tas ir, teiksim, tātad šie darbi ir sadalīti trešā kārtē trīvos posmās, tātad katrā posmā, teiksim, paredzāmājas sadalījums, ja grib konkrēti, to nosaukt konkrēti, bet kopējais šīs trešās kārtas, teiksim, tā kā izmaksas, teiksim, plānot samazināt uz pusi, nu, teiksim, samazināt šo, teiksim, darbu apjomu.
Kā to var izdarīt, ja tur ir pirmais, trešās kārtas, tas pirmais posmas, ja es atceros, tas ir ūdens vads kanalizācija apkura.
Okay.
Tur tātad uz 678 tūkstošiem BSPVN izmaiņu noteikti nebūs. Un tad attiecīgi otrā posma būvdarbi arī, ja tā ir tikai viena telpa, tas nozīmē, ka tā ekonomija salīdzinoši ir neliela. Es neredzu, kur jūs tik daudz varat iekanot.
Tātad, ja mēs skatāmies trešajā kārtā, teiksim, trešais posms elektrīka, otrais stāvs 51 tūkstotis, apkura veidināšana ir kondicionēšana, trešais posms 16 tūdens.
Kā jūs domājat, ka trešā, tagad otrais stāvs būs bez apkures, vai kā sistēma jums darbosies?
Tātad, tad man ir jāatgādīt, ka būdarba apjomas, teiksim, pirmajā posmā, teiksim, bija paredzēts ierīkot pagaidu apkuri, teiksim, visā ārkā. Un šie darbi, teiksim, no kopējiem apjomiem netika izņemti ārā, teiksim, neskatoties uz to, ka, teiksim, trešajā posmā bija paredzēts veikt, teiksim, ārkas apkuris sistēmas izbūve, teiksim, pilnā apjomā. Tātad man atbilde uz jūsu jautājumu, teiksim, tātad mēs varam ierīkot, teiksim, pagaidu apkuri, teiksim, kuras orientējošās izmaksas bez pievienotās vērtības visiem koeficientiem ir 15 tūkstoši, mēs varam, teiksim, ierīkot apkuri, kas ir pilnā, teiksim, apmērā pirmā stāvā, teiksim, un daļai, teiksim, ierīkot otrajā, trešā stāvā. Vēl jau vairāk uz doto brīdi, teiksim, uzsākt uz sarunas ar projektētāju par to, ka ir principāli, teiksim, pirmajā stāvā, teiksim, tiktu ierīkot šīs, teiksim, apsaudāmās grīdas, kas būtu tehnoloģiski, teiksim, pamatotākas nekā šī horizontālā caura plata, teiksim, izbūve, teiksim, visos stāvos, teiksim, nu, grīdu līmenī, kas radītu, teiksim, zināmas problēmas pie siltuma apdrošināšanas, teiksim, turpmāk.
Sākotnēji projektētājs nepiekrita šim
risinājumam. Ir sarakstā projektētājā, teiksim, projektētājs ir gatavs, teiksim, pārskatīt šo jautājumu par apsaudāmām grīdām.
Jo viņi šiem risinājumiem, kad mēs arī lūdzam apsaudāmās grīdas, viņi nepiekrita šādam
risinājumam. Jā, nedēļa atpakaļ mēs saņēmām apkārtinājumu, teiksim, ka viņi ir gatavi, teiksim, tā, nu, pārstrādāt uz apsaudāmām grīdām.
Es neredzu tur lielāko ekonomiju maksimums, lai jums ir to 200 tūkstoši, ja jūs pārnesat otro stāvu uz pirmo naudu. Kā vairāk jūs tu neiet ekonomijas.
Bet neiet runa, ka mēs otrā stāvā. Neiet runa, jūs teiksim.
Laiku pašlaik un arī būvmateriālu cenas pieaug un arī atalgojums nākošā gadā arī būs cits. Bet, nu, laiks parādīs, bet...
Neiet runa, ka pārnes otrā stāvā, teiksim, uz pirmā stāvā, teiksim, tātad netiks veikti būdarbi, teiksim, netiks izbūvēts, teiksim, ākas otrais, trešais stāvs, tātad tiks izbūvēts, teiksim, ākas pirmais stāvs, krāsot par fasādi, teiksim, visas ārējās komunikācijas. Būtiskas samazinājums būs, teiksim, šajās, teiksim, aizstāvās, teiksim, visā, nu, kas ir aprīkojumā. Attiecīgi, teiksim, protams, ventelpa, teiksim, kā viņi ir paredzēti, viņi izbūvēt uz visu āku, teiksim, netiek izbūvēti gaisvadi, teiksim, otrajām, trešajām stāvām tiek izbūvēti, teiksim, pirmajām. Ākas elektrosadala, teiksim, tiek uzbūvēta visai ākai, teiksim, netiek izbūvēti tīkli, teiksim, otrajā, trešajā stāvā tiek uzbūvēti pirmajā stāvā. Tā arī attiecīgi, teiksim, par visiem pārējiem darbiem.
Kā jūs apkuritu nodrošināsiet? Kā jūs to sodumu nodrošināsiet otrajām, trešajām stāvām?
Būs risinājumi, teiksim, kā teiksim, nodrošināt noteikti infrastruktūru šajā, tad nav obligāti jāizbūvē visu apkuri sistēmu.
Tie nebūs pagaidu risinājumi?
Tie būs pagaidu risinājumi.
Radīsies iespēja iespēja pabeigt otro un trešo, lai tad tie darbi, kas tam notiks, neietekmēs pirmā stāvā.
Tad gan šajā ēkā nedrīkst, teiksim, izmantot atskaldām āmuru, teiksim, iet un, teiksim, arī par šiem pārsadzēm, teiksim, viss, teiksim, var tikt, teiksim, tikai un vienīgi, teiksim, izgriezt, nekur nedrīkst būt šīs, te, teiksim, papildus vibrācijas. Nē, nu, ja jūs prasat, lai tas neietekmēs 100%, ja kura darbība, teiksim, blakus vēl, teiksim, viņa vairāk vai mazāk ietekmē, jautājums, cik viņa ir plānot un kā viņa ir organizēta.
Mēs ar to gribējām atbūt vairāk, ka man te pausvēt to, ka varbūt tomēr ir vērts pie šīs tehniskā projekta pārskatīšanas arī ņemt vērā, varbūt tos darbus, kas iedekmētu pēc tam pirmos tām, varbūt tomēr tos paredzēt arī otru un trešos, un divi darbi.
Nu jā, bet, nu, uz doto brīdi notiek šīs, te, teiksim, konsultācijas ar cilvēkiem, kas sniedz padomus, teiksim, par otrā, trešā stāvu pielietām, teiksim, katru nedēļu, teiksim, ir noteikti sfēras speciālis, teiksim, ceturtdien, teiksim, ir tikšanās, teiksim, būvu sākā Latvijas pīļu un mīža asociācijas valdes priekšsādātājs, teiksim, Lazdām. Neskaitāmas reizes, teiksim, esam tikušies ar dažādiem māksliniekiem par to, ko varētu darīt, teiksim, šajās. Ir bijuši dažādi līmeņi, teiksim, arhitekti. Ir šie, te, teiksim, cilvēki, kas ir attīstījuši līdzīgas, teiksim, projektus un doto brīdi, teiksim, pie tā tiek strādāts, lai pēc iespējas ātrāk atrastu šo, te, teiksim, risinājumu, lai attiecīgi varētu veikt šīs, te, teiksim, korekcijas, un mēs visi esam interesēti, lai šis objekts sāktu funkcionēt.
Iepriekš arī bija tā, ka šie viedokļi pieaicinātajām personām katram pilnīgi atšķīrās, un viņas šie varianti atšķiras no katra speciālista, no katra pieredzes, no katra sfēras, un praktiski tur nav nevienas gatavas receptes.
Jā, piekrīt, bet mēs mēģinām runāt ar šīs nozares līderiem. Es saprotu, ka ir bijuši šīs konsultācijas ar uzņēmumu, H2E, teiksim, tur varētu noslēgt šo līgumu, teiksim, par konsultāciju, kuru mēs noteikti arī izmantosim. Tas, kas bija, teiksim, tā kā sagatavs, lai saprastu, teiksim, šo, teiksim, piedāvājumu, ja ir jārunā, teiksim, kas ir H2, teiksim, E, tas atkal ir uzņēmums, kurš arī, teiksim, kurš ar savu darbību, teiksim, pierādījis, ka tie objekti, kuros viņi strādā un veic šīs darbības, teiksim, rada šo, teiksim, vilkni, un mums nav pamata, teiksim, neuzticēties, teiksim, apsakojot viņu, teiksim, objektus, kas ir realizēti dažādās Latvijas vietās.
Mums ir tik daudz speciālistu, vai vēl papildus ir jāpiesaisti kāds?
Mums nav tāda līmeņa, teiksim, speciālistu, teiksim, atrastu šo te pašu labāko pielietojumu, teiksim, tādam objektam kā Rīga pilsēta.
Redziet, ir tā, ka nu, objekts ir zināma attīstības stadijā, bet attīstības daļas tikai šajā brīdī nāk priekšlikumi par to, ka beidzot tā kā būtu jāuzliek, nu, jāieceļ kāds atbildīgās par šo objektu. Tas ir, nu, nedaudz dīvaini, jo faktiski jau tomēr, zināmā mērā, atkārtojas, negribas jau vairs par to runāt. Rekreācijas centras tāds, kad mums bija pirms vairākiem gadiem tikai prezentēts mūsu investīciju plāns, kurā bija pār par 50 objektiem, prezentācijas sākumā tika teikts, ka, nu, mēs jums prezentēsim plānu par katru no šiem, teiksim, projektiem ir atbildīgais, un tajā brīdī, kad mēs pajautājām, kurš ir atbildīgs par rekreācijas plānu, izrādījās, ka viena atbildīgā nav. Tas bija projekts par 5 miljoniem. Šobrīd arī mēs esam pārņēmuši pils projektu tādā brīdī, kad darbi ir jāturpina, to mēs tā kā šobrīd esam vienojušies, bet pašā laikā atbildīgā par līdz šim izdarīto nav, un uz priekšu.
Mums nav tātad rīkojums bijis pieejams, rīkojums par atbildīgo personu šajā objektā ir?
Nu, tātad būs jāpapēta vēlreiz, ja jūs tā apgalvojat, tad kaut nezinu, kāds pamatojums ir, ka no attīstības daļas lūgums vēlreiz iecelt atbildīgo personu.
No kuras personas šis lūgums ir?
Nu, šajā gadījumā tā ir visas attīstības daļas, teiksim, nostāja, ka ir jāievies šajā brīdī projekta atbildīgais. Vai tas ir liederīgi, es šobrīd neesmu pārliecināts. Iespējams, ka tajā brīdī, kad būs līdz kaut kādai nobeigu stadijai jānovērt. Jo šobrīd lēmums par lietošanas mērķi ir pieņemts, patās ir jau parakstīti tātad visi šie protokoli par to, ka 5D arī tur ir jābūt, līdz ar to arī šī atbildīgā persona, viņas iespējas kaut ko izmainīt, tas ļoti ierobežotas. Labi, cienījami kolēģi, diskusijas mums ir bijušas pietiekoši ilgas pozīcijas, tātad ir paustas, tātad ir atļauts nolasīt laimu projektu. Uzdot Preiļu novada pašvaldības iepirkumu komisijai pārtraukt iepirkumu procedūru Preiļu pils pārbūves 3. Kārtas divdarbi, neslīgt līgumus ar SIA Lagron par Preiļu pils pārbūves 3. Kārtas 1., 2. Un 3. Posma būvdarbiem, novērst atkārtota iekšējā audita gaitā konstatētās projekta tehniskās specifikācijas un tehniskās dokumentācijas nepilnības, izstrādājot tehniskā projekta dokumentāciju un aktualizējot to. Atbildīgās personas par lēmumu izpildi projektu radītājā Ingvēna Batvīča un iepirkuma komisijas priekšsēdētājā Jokumētā.
Man jautājums, vai šo iekšē auditā tātad dokumentu es varu iepazīties šodien?
Šo lēmumu projektu gatavoja juridiskā daļa. Vai jums ir atbildušo jautājumu?
Bet vai jūs
pats esat
ar šo dokumentu iepazīties?
Es mums ir šobrīd lēmumu projektu. Mums ir uzstādījums no iepirkuma komisijas darbinieces, ka mums ir jāinformē uzņēmēt par mūsu lēmumu. Mēs šobrīd viņu arī informēsim.
Bet kur tad ir dokuments, uz kura pamata jūs lēmīt šo lēmumu?
Pieņemam lēmumu šo izskanēšu informāciju, šīs informācijas apkopājums, teiksim, tad ir nepieciešams, tiks arī dokumentācija.
Un ja no tā,
kas ir izrunāts, ir kaut kas neatbilst, teiksim, patiesībai, tad varat uzdot, teiksim, jautājumus, varam arī runāt dziļāk par šo, teiksim, projektu, par viņu sagatavošanu, tapšanu un tas, kur mēs esam nonākuši.
Tāpēc, es nezinu, vai ir to, jā.
Cienījumi deputāti, kas lūdzu par? Anita Darkovska, Andris Lazdāns, Inna Tanskoka, Ivata Stare, Ilga Pokšāne, Jāzeps Jonāts, Aigars Zīmons, Laimants Rubīns, Nezieža Hebnikova, Pēteris Varzinskis un Ārijas Lucāns. Kas lūdzu pret? Tātad Pēter Andris Pastars, Jūras Fētis un Marita Plīvni. Laimums ir paņemts. Dienas kārtības 4. Punkts ir par atbrīvošanu ieņemamā amatā. Tātad mums ir saņemts Labklājības pārvaldes vadītāja Laura Pastaļa sniegums par to, ka viņš, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 38. Punkta, 24. Punktu, tad šis punkts nosaka to, ka pašvaldības domas deputāts nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāju amatu. Un viņš ir saņemts iesniegums par palīdzēsiet, man nav kāds tāds iesniegums
par
atbrīvošanu no attiecību
pārvaldes vadītā amata sakarā ar to, ka nevar savienot ar deputātu amatu.
Jā.
Attiecīgi likuma par pašvaldībām 38.2.4. Punkts nosaka izņēmumus, kādos gadījumos var savienot pašvaldības iestādes vadītā amatu ar deputātu amatu. Un tas ir tātad iestādēs, kas gādā par izglītību, par kultūru, sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunības attīstību, nodrošina veselības pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselību dzīvesveidu un sportu. Līdz līdz ar to labklājības pārvaldes vadītāja amats neatbilst šiem te izņēmumiem un ņemot vērā, ka labklājības pārvalde darbojas domes pakļautībā un arī labklājības pārvaldes lēmums var apstrīdēt domē. Tātad deputāts darbojoties šādas pašvaldības iestādes vadītāja amatā var nonākt interešu konfliktā. Līdz ar to arī šis te iesniegums ir pamatots. Un tādēļ arī ir sagatavots lēmprojekts par atbrīvošanu pamatoties darbu 214. Banku darbinieku un darbu devējas savstarpēju vienošanu.
Pirmā konkursu jaunu pamatu ir jau viss izsludināts vai nav?
Tiks
pieņemts lēmums
par atbrīvošanu, tad arī
būs. Tā arī nav. Šobrīd nav. Un arī tam drīkst, kāpēc nav tad pēc paša vēlēšanās, bet ir pēc darba
dēļ. Tāpēc man nav formulējuma, tad paša vēlēšanās darba likumdošanas vairāk.
Jā, vispār nav.
Nav tāda formulējuma, tad paša vēlēšanās. Tas ir darbinieku uzteikumi, tagad tas saldās.
Nu jā, nu, vai darbinieku uzteikumi, jā.
Tas arī ir darbinieku uzteikumi. Tas, ka to atlaikas pārvaldes ir tādas vāru pastāvi iespējami. Tas viņa uzteikums.
Ok, ok, paldies.
Tātad, kas lūdzu par to, lai atbrīvotu no Kreida Novada labklājības pārvaldes vadītājiem, bet Lauru Pastaru, lūdzu balsot. Tātad Anita Brazkovska, Andis Ortāns, Inata Antiko, Ilga Stara, Ilga Pokšāna, Jāza Ksijonā, Cēgars Zīvēls, Rēmāt Kavīns, Nezirta Pibrakā, Andis Pastars, Pēteris Važītis un Arīs Lecāns. Kas lūdzu teikt? Kas atturās? Atturās Jūras Erķis un Marta Kavīna. Lēmums pieņemts, atbildīgās spērķi. Lēmumu izpildīt personāla speciālis. Punkts 4.2. Ar Raimu Drubienu iesniegumu izskatīšanu. Šeit ir tāda situācija, ka Raimunds Rubiks ir kļūtis par Kreida Novada domes deputātu, un viņš nevar apvienot deputātu amatu ar savu pašreizējo pagasta pārvaldes vadītāju. Tātad, kas lūdzu par to, lai atbrīvotu no
Kreida Novada? Man jautājums. Šie kungi, cik es zinu, ir ļoti godprātīgi strādājuši un arī, jā, nekļūdots Raimunds kaut par 14 gadus, jā?
13 tas ir.
Jā, un Lauris vēl vairāk, vai nav kaut kāds cits darba piedāvājums bijis no jūsu puses?
Šobrīd labklājības pārbaude ir reorganizācijas stadijā un es pacentīšos izmantot Lauru zināšanas un pieredzi Kreida Novada, teiksim, labāk. Un tad, kad būs, teiksim, iecelts amatā jaunais labklājības pārvaldes vadītājs, arī viņam būs iespēja komunicēt ar Lauri un izpētīt, teiksim, viņa vēlmes. Un šeit nav kaut kāda iebilduma pret to, ka viņi varētu strādāt kaut kādās citās Kreida Novada amatos vai vietā, nu, respektīvi kādās citās štata vietas. Tātad, kas lūdzu par to, lai atbrīvotu no Kreida Novada Salmas pagasta pārvaldes vadītāja amata Raimunda Rubīnu? Lūdzu balsot. Tātad, Anita Brokovska, Andris Lazdāts, Inita Ansko, Kivita Starilga, Pukšāna, Jāzips Ivanāts, Aigars Zīmelis, Nezirde Kļemniko, Andris Pasters, Pēteris Rožietis, Ārijas Vecāns, kas lūdzu pret, atturās Jūris Ertis un Marita Kļūta un Raimunds Rubīns, klausoja.
Es nepiedalos, jā.
Es nepiedalos, to lēmums pieņemts un atbildīgās, ka lēmumu izpildīs personāla speciālis. Piektais dienu darba kārtības punkts par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes un Kreida Novada pašvaldības amatu sarakstos. Tātad ir sagatavotas izmaiņas amatu sarakstos, kuras paredz, ka mēs izslēdzam no Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amata diabetes speciālists un joprojām to reizi novada struktūru vienībā. Vai ir kādi jautājumi? Kas lūdzu par? Tātad vienbalsīgi visi par, lēmums ir ņemts. Sastais par grozījumiem Preiļu novada domas izpildu institūcijas un struktūru vienību darbinieku sarakstā. Tātad šajā jautājumā mēs paredzam, ka turpmāk Preiļu novada domā tiek ieviests jauns amata nosaukums pašvaldības izpildu direktora vietnieks. Kā jūs ziniet, tad tika likvidētas izpildu direktora vietas bijušajos novados. Un tā kā mums ir jāstiprina izpildu vara, tad šobrīd mēs virzām lēmumu projektu par to, lai turpmāk Preiļu novada domē būtu izpildu direktora vietnieks. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Tātad ir vienbalsīgi visi deputāti par, lēmums ir ņemts. Septītais dienas kārtības punkts ir par atbrīvošanu no ieņemamā amata. Tātad, vēlreiz atkārtošies, ka sakarā ar to, ka tiek likvidēti tātad izpildu direktora amata novados, mēs šobrīd virsām lēmumu par to, lai atbrīvotu no amata Preiļu novadas pašvaldības izpildu direktora Aldi Džeriku. Tad vēlos pateikties Aldim Džeriņam par viņa paveikto darbu daudzu garumā Preiļu novada domē dažādos amatos un izteikt cerību, ka arī turpmāk mēs ar viņu strādāsim kopā. Un šobrīd tātad būtu jautājumus. Lūdzu. Deputāti, kas lūdzu? Cienījumie deputāti, kas lūdzu ir par to, lai atbrīvotu Aldi Džeriņu no Preiļu novada pašvaldības izpildu direktora amata. Tas lūdzu kādi. Tam ir tikai pozis, kam mēs Gvozdāns, imitants pa privati stāvīlu Kopšāna, Jāzeps Ivanāks, Aigars Vīmanis, Aivārs Gudrīs, Izirta Kuniko, Petrus Užeskis un Arīs Vecāns, kas lūk pret. Atturās, tad atturās Andris Pastars, Jūris Sērts un Jāruta Kulīga. Jāmums Vīmanis un atgādinies par darbu izpildītu personāla speciālists. Tātad, cienījumi deputāti, kā jūs redzējāt, mums notika konkurss uz Prevedu novadā pašvaldības izpildītājā vietu. Un šobrīd es jums vēlos informēt, ka konkursa rezultātā uz izpildītājā amatu tiek virzīts Aigars Zīmelis. Un, lai mēs varētu tālāk veikt šī punkta izpildu, tātad vadoties no Preiļu novada domas noteikumiem 2013/1, un izpildētori mēs ieceļam ar balsojumu atklātā un valdiskā balsojumā. Līdz ar to šodien mums stāv priekšā būdu.
Man lūdzu jautājums, vai vismaz varat iepazīstināt pārējos deputātus ar personām, kas bija pieteikušies uz šo amatu?
Nu, jums ir vērtēšanas protokols pievienots jūsu domas izsūtītājas materiālos, kuros ir norādīti vārdi un zvārdi, kā arī punktu skaits, ko saņēma citi pretendenti.
Nu, tie kā protokols, tas, kas bija?
Bija pieteicējis vēl Aigars Ermolājos un Edgars Soldāns. Bija interesanti uzklausīt visu trīju pretendentu viedokļus. Kopumā, kā redzat, komisija diezgan vienbalsīgi var teikt, pieņēma lēmumu, ka Aigars Zīmelis ir labākais kandidāts. Aigars Zīmelis bija iesniedzis ne tikai visveļošu programmu, kas bija sastāvēja vairāk nekā no 20 punktiem par tā rīcībām un aktivitātēm konkrētā, ko viņš plāno un rast, kas būtu jāveic, bet arī bija iepriekšējā posma analīze iesniedzis. Aigars Zīmelis ir Preiļu novada pašvaldībā darbojies sākot no 90. Gadiem ar pārtraukumiem, trīsreiz ievēlēts par deputātu. Tas nozīmē, ka izpelnījies ir iedzīvotāju uzticību. Un kopumā tad komisija, kā redzat, ar ievērojumu punktu skaita pārsvaru ir virza viņu uz izpildētāju amatu.
Vai mēs varam ar šiem punktiem arī drīkstam iepazīties pirms balsojumā? Mums nav priekšstata par to, kas tika prezentēts un kas tika stāstīts.
Šobrīd mūsu teiksim, dienas kārtība, ko nepēc lūdzu Aldi.
Tāds brīdis komentāru. Ir konkrēta brīdis skatīšanās domi, domas priekšsētājs. Jā, komisija ir domas, tad vienkārši skatāmies jautājums.
Bet vai,
jā, vai, ne,
vai drīkst mums šādu informāciju arī par šo
skatījumu? Domas priekšsētājs, bet teikšu informāciju, no atbīstu
Es jums, Mārītes kundze, varēšu iesniegt visu trīs pretendentu iesniegto CV pieteikumus, motivācijas vēstulis.
To vajadzēja izdarīt pirms
balsojumā. Mārītes kundze, pastāv noteikta procedūra, kā komisija strādā, un mēs esam to veikuši. Tātad, cienījumā deputāt.
Aigars pēdējiem deputāt. Jā, atceries no deputāta mandāta
A ja mēs tagad apstiprinām, ka viņš atsakās, tad tieks sludināt konkursu atkārtot.
Es vienkārši izdienu savu vietu.
Bet tātad ar ievēlēšanas brīdi tiek pildīti gan deputāti, gan izpilddirektori pienākumā.
Es jā, atgriežu, mēs atkārtām pie atkārtas pārvaldes direktora un politika pārvaldes vadītāja amatiem. Es mēs viņus pieturīgi arī pildīja divus pienākumus. Likums, jo mērķis par tādu laiku periodu.
Paldies.
Bet viņi palika par deputātu, un deputātu ievēl tālu.
Tā ir izvēle deputātu.
Tā ir tāla izvēle, ko tā likuma. Tad mums jau vecības līdzumi?
Līdzumdevējs ir arī ievēlēs, un līdzumdevējs pārstāv ir divā tā izvēles.
Tāda paldies tāda.
Tā, cienīgā deputāte, līdz ar to šodien patreiz ir tātad jānosargā vēlas uz skaitīšanas komisijas skaitīskais sastāvs, kādi būs priekšlikumi. Tātad brīvotājs tādēļ ir priekšlikums sastāvs.
Trīs cilvēki.
Balsu skaitīšanas komisija no trim cilvēkiem, kas lūdzu ir par to, lai sastādītu balsu skaitīšanas komisiju no trim deputātiem. Un tad vienbalsīgi visi par. Tad lūdzu izvirzīt kandidatūras uz balsu skaitīšanas komisiju. Lūdzu. Tad lūdzu. Antara Polska izvirza Ivetu Stari. Lūdzu, Juri.
Es izvirzīšu Andru Pasteru.
Tātad Juri sēc izvirza Andru Pasteru. Mums vajadzīgs trešais.
Maritu Kliedu.
Tātad Pēteris Mežniskas izvirza Maritu Kliedu. Tātad cienībā deputāti, kas ir par to, lai mēs izveidot balsu skaitīšanas komisiju, kuras sastāv būs Ivete Stari, Andris Pasters un Marita Kļūte. Es lūdzu par. Tātad vienbalsīgi visi par. Tātad turpinājumā balsu skaitīšanas komisija no sava vidus ievēlētas komisijas priekšsēdētāja sekretāru. Mums ir tātad vēlēšanu zīmes, kuras būs nodarētas. Šobrīd es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu uzsākt darbu.
Tātad balsu skaitīšanas komisija sekretāra Ivete Stari, komisijas locekla un vadītājas Andris Pasters. Mēs jums izdalīsim vēlēšanas zīmes, numurētas vēlēšanas zīmes, kuras vēlāk tiks atzīmēt numuriši deputāta, kuras būs saņemt šo zīmi, parakstīties par saņemšanu nevajadzēs. Pareizi zīmes skatīs, jūs pareizi aizstāvīt, tad jābūt uzvēlītāji vārdam uzvārdam, atzīmē viena, atzīmē par vai pret, un deputāta parakstīt zīmes. Tas ir viss. Izdalīsim zīmes, tad brīdīm savāksim. Es paziņošu rezultātus par balsojumu. Par 10 balsīm, par 2 balsīm pret, Domnul Sistur Director, Diego Zagăr Vină. Sada, predaje za ženski spad, Maru Patulijev do pre, Andres Pastars pre, Nadjež za prednikov par, Raimond Rubin spad, Jazov Simonan spad, Joga Pokšan par, Iveta Stare par, Ine Tanskoka par, Andres Nondans par, Anita Brakovski par, Pari Slucans par. Tam bude rezultáty. No a to, ale posledný, tak už
tak, ну ко оцениваем депутаты. Депутат Лицекуров, Эгер Зинус, Текевалот, Спарт, Лейден Новый Дом и Систов Директор. Апсексим виню. Может, где-то пора запасные книги, что-то Ну я, татад, шед би комментар, колай сака. Aigars Zīmelis ir sen jau izdarījis savu izvēli strādāt, kā saka, pie pilsētas attīstības. Pēc tam viņš manuzām iesaistījās politikā, un šobrīd viņš ir nopietni noteikti nākošo lēmumu pieņemis, ka viņam labāk būs beigt un sasniegt savus izvirzītās mērķus iespildvarā. Mēs deputātu vairākums esam viņu atbalstījuši. Pilsēta tas ir novads. Pilsēta, tas ir nebeidzams darbs, kurš nekad nebeigsies, izturību, gudrību un spēju izprast visu iedzīvotāju vajadzības. Lai tev veids saipas.
Jā, nu, noteikti atlaismuši šo izteiktu uzticēko. Vienoši, protams, izpildu direktors. Esam novadama tikai preģim. Tas polīdzināts, ka atbildēgai atklotēju uz izcilēgu varstu ar ieblotu tikai lēmē varēja, bet arī izpildu varēja. Uzskatu, ka preģim novada darbībā ar ieblotu pondumotiem sasniedzamiem mērķim. Pie cilvēku resursu izmantošanai, prognozējumībai, stabilitātei. Apsazinājos, teiksim, šo priežā situāciju, ir skaidrs konkrētas rīcības. Daudz palūdā sakūt to, ka laika bija pamata uzdevuma būs, kā saka, ar noda asins rītis, teiksim, uzlabošanu. Jo, teiksim, nu, asins rīta, teiksim, tas ir, kā saka, visas dzīvības organismu, teiksim, pamatā, un to brīdā, kur tu nokās, teiksim, saskārtījis saistībā ar izsūtēm, realizētēm projektiem, ar dažiem, teiksim, papildu tālas un vītējumam, man šī situācija nav pieejama. Līdz ar to, teiksim, pirmās darbi, teiksim, pirmās aktivitātes, teiksim, pamatot, teiksim, kursēt šajā virzīnī. Protams, ka Natīka aizmirsts arī par nolaga attīstību un turpat izsadalījums šajā konkursā uz izpildu direktoru. Arī gudēju vēl laiku šī tēļa nolaga, teiksim, attīstības savas programmas, savu redzējumu, teiksim, izprotē. Un tiešām ir šī četrie, teiksim, pamata virzīni, kas ir prasmes, savienojumi, kudra formalitēta efektīva uzņēmēja darbība, kur arī, teiksim, skaidri gaiši definējuši par šitē uzdevums, teiksim, ir attīstīgos veicības, kādā veidā, teiksim, tas ir realizējums. Protams, ja ir vēlēšanās, vai, teiksim, es deputāts, teiksim, bija pazīstamā, varam arī, teiksim, tā kā izdiskutēt, jo nav arī sadomāt, teiksim, savu darbu bez kopējas sadarbības, bez uzticēšanos, bez labāku izdevējoku, teiksim, risinājumu meklēšanas priekš cilvēkiem, priekš novadam, priekš sabiedrību kopumā.
Tā, cienīgi deputāti, Tātad visi 9 dienas kārtības punkti ir izskatīti. Domes slēdi, ārkārtas domes sēdi, līdz ar to tiek slēgta.